Do bonan vesperon, ne angloi tamen ge amicoi. Jen mi estas de nove inter Vienu sono. Ciam mi faris last jare mian mond voyagion, mi absolute ne sciis, ke mi de nove povos fari longan veturon circa la mondon, por conatigi cun ec pli da landoi, kai ec pli da gesemidianoi. Unu afero, kiu mi nepre devas nun mencii, estas la gioiga facto, che ancau dum la pasinta jaro, la mesa agio de la anoi de nia cara Londona Esperanto Clubo, pli altigis je nur unu plua jaro. Alia shangio, kiu ni spertas, estas la pli ofta ceesto de samideano, kiu tute fremdigas la atmosferon de la clubo. Tiu orgain vocha samideano, ne nur parolas cun forta, fremda accento, sed ec audactas plendi pri la generala nivelo de nia lingva capablo. Exemple, dum prelego cium li faris las semaine, li diris inter alie,
Nu, antau cio compreneble, ni ne pragnoscu che l'esperantisto generale submetigas al tuta aro da complexo de mal privaloro relate sian lingvon, char ili ne reconas la facton che la socia gravezzo de Esperanto en ciui ties jurai sequoi, cae en tiu sferum ja havas iom da competentezzo, postulas che absolute ciu usu la internazian lingvon egale bone che la propra nazian. Necessas accenti, che la mispresentoi pri nia lingvo ciui aperas ecce niai proprai organoi, ofte shuldigas al absoluta necompreno pri la plei basai cae elementai factoi de nia realajo. Neniam ni forgesu, char tion oni ofte emas forgesi, che per tiu nia lingvo oni povas gis plei alta grado esprimi la internaziain culturvaloroin. Ni finfine postulu por Esperanto, ne nur la saman respecton ciun havas ciu alia vivanta lingvo, sed postulu, che oni reconu gin la plei grava cultura perilo, cae plei socie cae sociale signifa lingua de nia hodiaua mondo.
Post tio, compreneble, mi tui decididis iri al Franzuio, cae mi de nove trovis min en Parizu. Compreneble, in tiu charma urbo, mi de nove rencontis multain charmain iunulinoin, kiwi estis vere tre belai. Sed charmi, kiel fidela samideano, exantis la fortan desiron el serci esperantistoin, mi do eniris en ciuin cafeioin, en ciuin trinqueioin, cae en ciuin aliaen locoin, kie oni povus attendi esperantistoin. Tamen, char eble ciui partoprenis en la filmo Angoroi, malfelice, mi tutte ne trovis ian vivo signon pri Esperanto en Parizo. Do poste mi iris al
Germanujo, cae mi denove visitis al Hamburgo, char certe la Esperanto movado ciam restas tie treege vigla, cae forta, cae activa. Mi demandis al polizano sulla strato ciu li povos helpi al mi, cae li respondis che compreneble, char ciuige polizanoi estas gesamedianoi, cae tre volonte helpas al fremdai gastoi. Post tio mi ecveturis al Svislando, cae poste atingis
Italion. Suna Italia, la lando quia aperis la bella divina commedia de Giovanni Peterlongo, cun en conduco en Esperanto de Clelia Conterno Guglielminetti. Mi iris al Roma, quie de nove oni regalis min, oni festis min, cae mi rencontigis cun multai bellegai fraulinoi cae charmegai iunulinoi. Do mi tie pasigis belan tempon inter la gesamideanoi. Tamen mi decidis ne longe resti en Italio, do mi flugis per aviadilo al Japanio, char mi volis controli la multain plepaloin, cin oni falas por la Olimpiae Ludoi, cae la quindeca Congreso de Esperanto. Multae diris al mi, que ili certe lernos la lingvon por la Universala Congreso, cae ili facte jam ekkonstruis multae specialae locoin, aparte por la esperantistaro. Cae ili ancao construas necesejoin lau la occidenta manielo. Nu post tiu vere giuinda sperto, mi cun granda gioio ekflugis al tiu bela lando
Usono. Char mi tiam sharas esti inter la usonanoi, mi denove cun gioio trovas min inter la noob scrapuloi, cae en la congreso de la esperantistae fairuloi de Elner cae Yen. Mi cifoie povos vidi ne nur la noob scrapuloin cae wall strato, char neniam mancas mono en Usono, sed ancao la belae expositiajoi de la Novyorkar man foiro.
Cae compreneble nun, char mi restos eble dum longa tempo en ci tiu bela lando. Mi povos instrui al vi ciui, ciel giuste, cae correcte, el paroli Esperanton.